кафе.
Радио кафе.
С мен Клара Маринова. И в ефира Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ, кандидат от коалиция от партии Демократи за силна България и Български демократически форум, за народен представител за следващия български парламент. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Навлязахме вече, така или иначе, в предизборната кампания, макар че официално тя все още не е стартирала. А вие кога ще направите вашето официално откриване?
В понеделник на 15-ти ще бъде официалното откриване във Варна, а утре, на първия ден от кампанията, е официалното откриване на коалицията в София.
А защо Варна избрахте за второто място на откриване?
Ами аз казвам за Варна, защото водя листите.
Вие казвате за Варна като ваш регион. Да.
Това ми е автоматичният отбор.
Къде ви намирам сега? Още ли сте в София?
В момента съм в София за кратко. Вчера пристигнах от Варна, бях там.
Вече се срещнахте на първи срещи с вашите избиратели?
Ние сега определихме повече от половината си водачи на 1 декември. Така че аз съм в активна кампания вече на практика половин година и срещите си вървят от януари месец.
Кое е най-впечатляващото, което споделят с вас хората на тези срещи?
Честно казано, няма много голямо разнообразие от теми. Аз не съм за първи път в кампания, макар за първи път да съм кандидат, но съм бил на 5 национални кампании, чул на щаба на ДСБ, на щабовете на отделни кандидати. Винаги до сега е имало много по-голямо разнообразие. Да. В момента темата за безработицата на практика е единствена.
И вашата партия как отговаря на тази тема?
Не, че единствена, дори в София, в София до преди година тази тема почти не съществуваше.
Да. Как отговаря вашата партия на тази тема?
Ние също говорим изключително по тази тема. Готови сме, не сме изненадани от този факт, че е единствена. Опитваме се да отговаряме различно от това, което чуваме от конкурентите си, много по-сериозно, защото смятаме, че държавата, правителството, бюджетът не разполагат с някакъв специален ресурс за създаване на работни места, нито че това е верният подход. Днес бях на дебат по тези въпроси в телевизионна медия.
Да, видях ви.
Слушах БСП и ГЕРБ. Останах с впечатление, че единствената разлика между тях е, че БСП смятат, че държавният бюджет трябва да поеме основната грижа, а ГЕРБ разчитат изключително на европейските фондове. Само че и бюджетът, и европейските фондове са изтисквани в едни безумни програми за създаване на субсидирани работни места вече много години. От 2008-2009 година насам непрекъснато и очевидно няма ефект. Наливането на още пари в продънената каца няма да създаде стабилни работни места. Те на практика по този начин се купуват общински администрации, като се облагодетелстват едни за сметка на други. И също се купуват директно гласове, като цели групи от населението се наемат временно на работа, предимно в предизборни периоди. Ние се обръщаме в друга посока. Ние гледаме къде са работните места, които изчезнаха през тези 4 години.
Да.
И виждаме над 100 000 работни места за самонаети хора, които вече ги няма. Хора, които престанаха да хранят семейството си със собствен труд и риск. И още над 200-250 000 в микрофирмите, семейните фирми, в малките ферми, малките хотели. Всичко това са работни места, които никой не е закрил. Нито някой доброволно се отказа от препитанието си. На практика държавната политика е довела до закриването им. На първо място бюрокрацията и корупцията, включително в обществените поръчки, може би не вече в обществените поръчки, лошото управление и на второ място, като не мога да кажа кое е по-важно, мафията и монополите, особено монополите, които съществуват на регионално ниво в България.
Да,
които
да.
На практика изсмукват икономиката на цели окръзи от страната. Това са двете основни причини самонетите хора и хората от малкия бизнес да не могат да издържат повече и сами да напускат всъщност пазара на труда. в търсене на сигурност чрез постоянна заплата, но няма такива инвеститори, които да я предложат нея. Това естествено води след себе си не само безработица, това води след себе си затруднения за пенсионната система, за здравната система, защото тези хора спират да плащат осигуровки.
Да.
Това е едната посока, в която гледаме. Другата посока е новото за България явление едва от няколко години на младежката безработица.
Да.
Нещо, което го нямаше, когато аз бях на 20 няколко години, в много по-тежки за България времена. Ние, нашето поколение, не бяхме без работа. Родителите ни често бяха.
Да.
Имаше един такъв странен парадокс, че ние печелихме повече от тях.
От тях, така е.
Но младежка безработица нямаше. Защо има сега младежка безработица? Нашето обяснение е две посоки. Веднъж отново това запушване на пазара от картелите, от мутрите, от много тежка бюрокрация. Т.е. ако ние лесно започвахме в някакъв бизнес и наемахме приятелите си, или бивахме наемани от приятелите си буквално, днес никой не може да стартира. И второто, което е може би още по-тревожно, е непрекъснато влошаващото се образование. И съответно, друг един злощастен парадокс, че се търсят хора, а същевременно има висока безработица.
Да. Цяла Европа, впрочем, последните година и нещо обръща сериозно внимание на младежката безработица, и в този контекст не мога да не призная, че Европейската левица първа постави въпроса за младежката безработица. Това достатъчно основание ли е на вас от ДСБ и от коалицията с Български демократичен форум да намерите мостове и с други партии на базата на младежката безработица, на базата на малкия и средния бизнес и на самоосигуряващите се? Или ще се борите сами?
Нека да видим какви са мерките, които всеки предлага. При всяко положение ние сме конкуренти на изборите. Коалициите са...
Не, говоря за след изборите.
Да. След изборите е много важно да видим на каква програмна база ще се сформира правителство.
Да.
Какви мерки ще се предложат точно за тези групи, които ние считаме, че от една страна са най-уязвими, а от друга страна само те могат да дръпнат напред страна.
Да.
Тук каквото и да си говорим, в България има едни 5-600 хиляди души, които ако те не тръгнат да теглят колата, няма как тя да тръгне. Малко са активните хора в България, и като демография са малко, и като образование, за съжаление, не са много, и като възможност и смелост. Някъде към половин милион души трябва да започне да теглят каруцата. Да видим какво ще е отношението на властта към тях. На тази база може би ще се решават тези въпроси след избори.
Разговарям с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ и кандидат за народен представител в следващия български парламент. Другия голям проблем, който се оформя напоследък, господин Кънев, мисля, че съм права като го посочвам, това е, разбира се, доходите. Доходите, които замръзнаха за 4-те години и сега се вижда в крайна сметка колко назад ни е дръпнал този проблем. Проблема с доходите. Според Евростат, вие сте ги видели последните дадени факти. Ние сме на последно място почти по всички показатели. Просто не мръдваме. По социални средства за социална защита, средства за здравеопазване, по последното място сме запазили и по часовите разходи за труд. 3,7 евро в България, 39 евро в Швеция. По средна заплата 360 евро, средна пенсия 150 евро. Още един репортаж тези дни чета на ДПА от София, който се разказва за мизерния живот на средно българско семейство, което е част от, пише в репортажа, 20% българи, живеещи под границата на бедността. Това са въпроси, на които чакат отговора от вас, политиците. Какво ще направите, за да не говорим след следващия ви мандат отново по тези проблеми?
Разбира се, тук трябва да отговорим на въпроса, го сега малко повече анализирахме, какви са конкретните мерки, какво може да се направи бързо в рамките на година, две на
следващото
управление, а не в рамките на 20. Ние трябва наистина да мислим много, много кризисно в момента. На първо място трябва условията за започване на икономическа дейност, на някакъв вид бизнес или свободна професия за наяд. да се опростят максимално. Нашия анализ съвсем сериозно показва, че 90% от административните действия, 90% от бумащината са излишни. На второ място да се създаде възможност хората да започват стопанска дейност веднага, а не да чакат по 4-5-6, понякога по една година, на 4-5-6 месеца имах предвид, до година, за някакво разрешение. Потъват документи, примерно за най-прости дейности в Министерство на околната среда, в Министерство на труда, в общинските администрации, потъват, изчезват. Хората плащат примерно наем за един магазин или за една работилничка и не могат да започнат работа. Никой е луд да започне да не има хора. А как без заетост да имаме доходи?
Да,
как
да.
Без заетост и без да плащат повече хора в носки да имаме пенсии? Това е втория въпрос. Третия въпрос е, че цялата система за професионално образование, която трябва да подготви безработните хора да започнат работа, е в момента напълно корумпирана. Това е система бюрократична за източване на европейски пари към няколко джоба, но в никакъв случай не е за реално обучение на хората.
Да, да.
Имаме от години предлагахме на ГЕРБ един прост, така речен германски модел, който е въведен в Германия след войната, за изключително бързо стегнато обучение на самото работно място, като самия работодател получава средствата, а не някакви измислени кухи структури, които само се лицензират по няколко месеца. Защото пари има много по европейските фондове. Харчат се, както казах, много пари, без никакъв ефект. И на четвърто място, естествено, че трябва да се привличат, а не както в момента да се губят сериозни инвеститори. Защото нашата държава е бедна, да разчитаме, че само с наши средства могат да създадат по-сериозните предприятия, по-сериозните индустрии. Но, за съжаление, не можем. Тук от другия край на политическия спектър, най-далеч от нас, възможно, слушаме глупостите на Атака.
Да.
Аз не искам да влизам в кой знае какви коментари, но много плашещо това, което те говорят. Да се подготвяме да гоним малкото инвеститори, които имаме, защото били чужди грабители. И да се изкарва едва ли не, че всички инвеститори в България са от типа на трите енергийни монопола в разпределението. Това просто е много далеч от истината.
Да.
Ние трябва да се борим с монополите напълно независимо дали са български или са чужди. Защото българските монополисти и мафиоти с нищо не са по-добри от чуждестранните.
Да.
И да насърчаваме влизането на все повече и повече реални инвеститори, в целта трябва да променим философията, по която градим инфраструктурата.
Разговарям с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ, кандидат за народен представител в 42-я български парламент. Господин Кънев, водораздел между партийните програми се явява данъчната политика. Добре да чуем вие каква данъчна система предлагате от следващия парламент.
Много е лесен отговор за всеки член на ДСБ, защото ние предлагаме това, което от 5 години предлагаме, което искахме, когато се гласуваше по остия данък.
Да.
Нашите депутати от БСП, от ДСБ гласуваха против плоския данък по една много проста причина, че той нямаше необлагаем минимум.
Така.
Тогава от трибуната на парламента господин Костов предупреди, че една система без необлагаем минимум ще има много тежък ефект върху потреблението и върху малкия бизнес. Никой не го чу. Така че ние си стоим на своята позиция, само можем да се радваме, че други хора поумняха през тези 5 години. Така че шанса за запазване на плоския данък от 10%, но с необлагаем минимум, се увеличава следващото народно събрание.
Да.
Това е нашата програма и намаляване на данъка на едноличните търговци от 15% на 10%.
На 10%,
защото
да.
Това е една напълно необяснима репресия.
Абсолютно.
100 пъти сме го предлагали, до сега и било отхвърлено.
Интересното е, че и БСП предлага необлагаем минимум. В това отношение не случайно почти всички специалисти подчертават, че вие имате еднаква позиция. Става дума за изключването на най-бедните слоеве от облагане.
Интересно е, че БСП гласуваха плоския данък.
Да. А сега промениха, точно така.
Но иначе те възприеха една разумна позиция, че това не е ляво или дясно. Да се вземем до 10% от дохода на най-бедните хора има много тежък ефект върху всички бедни търговци в страната. И е една от причините за фалита на дребната търговия всъщност.
Да.
Защото се изземват пари, които са за пряка консумация на ежедневни стоки. Бедните хора не потребяват луксозни стоки.
Да. Много важно е в тези времена сега на тежка и продължаваща криза, почти непосилна за някои от хората в България, да си дадем ясна сметка какво управление трябва на България. Каква е вашата формула за управление, господин Кънев?
Много хипотетичен разговор преди...
Вярно е, но все пак хората трябва да знаят в крайна сметка за какво управление заставате.
Във всичките си медийни части аз казвам, че тук има един шаблонен отговор, който е верен.
Така?
И то е, че нищо не можем да кажем преди изборите, но има един честен отговор.
Така?
Разбира се, който хората очакват. В несигурността, която пристои, все пак какво бихме направили.
Да.
Аз в това отношение имам два ангажимента към избирателите си.
Така?
Единият е, че като народен представител от Варна, аз няма да гласувам за правителство на Бойко Борисов и няма да го направя дори ако партията ми го иска от мен, защото избирателите ми не го искат.
Така?
Аз съм се достатъчно, за да го знам. Но знам вече, слава Богу, от лидера на партията си, че и той няма да го направи, защото съм спокоен.
Да.
А второто, естествено, че ние с БСП в коалиция
не можем да влезем,
това няма нужда да се обяснява.
Така?
Възможен и желателен е вариант за едно стегнато програмно правителство.
Така?
С програма за година, година и половина напред, което да сгуби около себе си парламентарно мнозинство около много ясни ангажименти. На първо място антимонополно законодателство, на второ място сериозна промяна в администрацията, премахване на бюрократичните пречки, на трето място насърчаване, което е пряко свързано с второто, на малкия бизнес, за да може той да поеме въздух и поне леко да се възстанови. На четвърто място спешните промени в пенсионната и здравна система, защото те просто вече не работят и особено здравеопазването, положението става нетърпимо за гражданите на страната.
Благодаря ви за вашето...
Ако могат на 18 месеца да се приемат тези мерки, тогава може да се мисли за предсрочни избори и някакъв по-стабилен парламент, но преди това да влезем в спирала на избори, докато сме властта на монополите и с разкапано здравеопазване, е много опасно.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешна предизборна кампания.
Благодаря.
Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ, кандидат от коалиция от партии Демократи за силна България и Български демократически форум, за народен представител в 42-то Народно събрание.